Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Stafi i ÇKUK-s me vite nuk ka kryer kontrole sistematike shëndetësore. Kosova me lumenjtë të degraduar e pa harta të rrezikut nga vërshimet. Në rubrikën Femina do të dëgjoni rrëfimin e Loreta Ukshinit, që merret me prodhimin e çantave unike. Në emisionin Expose, kuptoni se sa do të ndikojë në raportin Rusi-Perëndim tanket për Ukrainën. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijuese.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, për më shumë se 6 vjet nuk janë bërë kontrole sistematike shëndetësore, ashtu si që parashiet me leq e regulore. Nga ana tjetër, së paku 10 punonjës në qendrën klinike universitare të Kosovës, përfshir mjek dhe staf të mesëm, janë me problemet të rënduara psikike dhe ushtrojnë detyrat e tyre, thonë mjekët e ÇKUK-s. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës me vite nuk janë bërë kontrollet sistematike të stafit, edhe pse ato parashihen me ligj. Inspektorati i punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve të Kosovës ka konstatuar në një vendim të 11 janarit, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë, se mungesa e tyre përbën shkelje ligjore. Për i dhoj, ky inspektorat e ka gjubitur me 1.000 euro shërbimin spitalor dhe klinik universitar të Kosovës në nënpërgjithsinë të cilit funksionon ÇKUK-ja. Duke vepruar në bazë të një kërkese të Odës së Mjekëve të Kosovës, inspektorati i ka kërkuar SSHUK-s që të eliminoj paregullësit dhe të i dërgoj të gjithë të punësuarit në kontrol mjekësor. Si pas mjekëve të miksisë punës, kontroli sistematik mjekësor përfshin tensionin e gjakut, frekuencën e frymarrjes, pulsin, nivelin e oksigjenit në gjak, peshën, gjatësinë, ekzaminimin fizik, analiza laboratorike, raportin e shëndetit mendor, psikiatrik dhe disa analizat e tjera. Në Odën e Mjekëve të Kosovës konfirmojnë se në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk janë bërë kontrollet sistematike të punonjësve, se paku që 5 vjet nuk ka pasur kontroll sistematike, ka thënë për Radio Evropa e Lirë kryetari i kësaj Ode Pleurat Sejdiu. Dhe mungesa e tyre siç duket mund të bartë pasoja. Sipas disa mjekëve të qendrës klinike universitare të Kosovës me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, janë së paku 10 punonjës në këtë institucion, përfshir mjekët dhe stafin e mesëm, që kanë gjendje të rënduar psikike dhe ushtrojnë detyrat e tyre. Ata thonë se në mesin e tyre ka dhe të tillë që hyjnë edhe në sallat e operacioneve dhe kryejnë intervenime kirurgjikale. Mjek nga klinika e psikiatrisë në ÇKUK konfirmojnë se ekzistojnë dokumente brenda këtij institucioni të cilët vërtetojnë se nga vizita mjekësore të disa punonjësve, ata kanë gjendje të rënduar psikike, përfshirë dhe deluzione apo besime të rreme. Me gjithë interesimin e Radios Evropa e Lirë, drejtori klinikës së psikiatrisë Faton në Kutlovci nuk e ka komentuar këtë çështje ngjashëm as shërbimi spitalor klinik dhe universitar i Kosovës. Por sipas një raporti që ka siguruar Radio Evropa e Lirë nga ÇKUK-ja, një mjek me gjendje të rënduar psikike, identiteti i cili është i njohur për redaksin, brenda 2 vjetëve ka kryer në këtë klinik ku punon 15 operacione dhe mbi 300 vizita ambulantore, ndërsa ka bërë rreth 20 pranime. Udhëheqës të klinikës së kirurgjisë thonë për Radio Evropa e Lirë se janë në dieni për raste të tilla, por nuk duan të flasin hapur, pasi sipas tyre nuk kanë ndonjë dokument që dëshmon se kanë ndonjë diagnozë të rëndë. Sipas disa mjekëve që folën për Radio Evropa e Lirë në klinikat e caktuara të ÇKUK-s, ka edhe infermier që kanë gjendje të rënduar psikike e që ofrojnë shërbime për pacientët. Sepaku nga një rast i tillë, sipas tyre ekziston në klinikën e radiologjisë, klinikën e kirurgjisë vaskulare, klinikën e psikiatrisë, klinikën e anesteziologjisë, por edhe në të tjera. Oda e mjekëve të Kosovës konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se në ÇKUK ka raste ku mjekët kanë diagnozë të sëmundjeve psikike dhe vazhdojnë të jenë në punë.
Tek ne jemi paraqitur dy raste. Ne je e dim, domthonë, sepse vetë fakti që është një profesion me presione ditore në punë, edhe jo është pjesë e shoqërisë, me siguri se këto raste janë prezente.
Në ligjin për sigurinë dhe shëndetin në punë thuhet se punësi është i detyruar që para se të caktojë të punësuarin në vend të punës me kushtet e veçanta ta dërgojë atë për kontroll mjekësor që të konstatojë aftësitë e tij shëndetësore fizike psikike për kryerjen e punëve në atë vend të punës. Vizita e fundit sistematike në spitalin ton është bërë në nëntor të vitit 2016, thot për Radio Evropa e Lirë drejtori i spitalit të përgjithshëm të Gjilanit Arsim Emini.
Unë kam dyshime që ka të tjilë, edhe ata ishtë dasht që të trajtuhë, edhe ka një pjesë që trajtuhë.
Për Parim Berisha, kryetari sindikatës e punëtorve shëndetësor në ÇKK, konfirmon për Radio Evropa e Lirë se në ÇKK ka staf, mjek dhe infermier që kanë gjendje të rënduar psikike dhe ofrojnë shërbime.
Po zakonisht kanë smundje pak më të rënda kronike, psikike, po ka dhe me smundje tjera si që janë edhe kanceri, ka dhe me lloj-lloj smundje tjera. Nuk janë përshtatshëm për ato ku janë.
Ai thot se rastet e tilla deri me tani nuk janë raportuar në ndonjë institucion që merret me këtë çështje, ani pse disa nga ato shton ai kontrollohen në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Sipas disa mjekëve, mos respektimi këtyre rasteve ndodh sepse brenda ÇKK-s nuk funksionojnë hallka institucionale. Secili duhet të jetë ai ajo që i adreson rastet e tilla. Nuk ka asnjë drejtor në klinika që nuk di për personelin e vet për çrregullimet potenciale, tha një mjek në psikiatri për Radio Evropa e Lirë. Mimoza Shahini, psikiatre për fëmijë që punon në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se kur i punësuari është në fazë akute të ndonjë çrregullimi të rëndë, mendor, ai nuk mund të ushtroj profesionin e tij. Lidhur me raportin se disa mjek punojnë me gjendje të rënduar psikike, Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe bordin drejtues të SSKUK-s, por nuk kanë dhënë përgjigje. Përgjigje nuk ka kthyer as Ministria e Shëndetësisë, përkatësisht Inspektorati Shëndetësor atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Së fundmi, disa qytete të Kosovës u përballën me vërshime që dëmtuan qindra shtëpi. Këto vërshime, si pas ekspertve, kam pasur intensitet më të lartë për shkak të degradimit të shtretërve të lumenjve, si dhe për shkak të mungesës së planifikimit hapsinor. Por, pavarësisht se vërshimet janë shpeshtuar, Kosova ende nuk ka një hartë që specifikon vendet që janë të rrezikuara nga vërshimet. Kronike Shkëlqim, Hysenajt.
Si pasojë të rreshurave të dendura të shiut, nga 18 deri me 20 janar, disa komunat të Kosovës u përballën me vërshime. Vërshime pati në Skënderaj, Mitrovic, Mitrovic Veriore, Zubin Potok, Klin dhe Istog. Në fshatin Tushil të Skënderajt, lumi Klina doli nga shtrati dhe vërshoj djetra shtëpi. Beqira Ademi shtëpjet e cilit u vërshua nga ujë, thotë se gjithçka është prishur në katin e parë.
Nga ka vërshu dhe më thonë komplet dhe katin e parë i shtëpis është i demolun komplet. Domet janë gjat ndaja, tash shumë nuk mund me cek, se akoma nuk kanë ardhur për me inspektuar dhe me vlerësuar realisht.
Uji që doli nga shtrati kishte fuqi aq të madhe saqë rrëzoi rrethoja oborrësh, në një rast shembi edhe shtëpinë. Por shtrati i lumit Klina në këtë fshat duket se është ngushtuar nga asfaltimi i rrugës, po ashtu është i mbushur me mbeturina. Problem tjetër janë edhe shtëpitë ndërtuara shumë afër shtratit të lumit, jo vetëm në Skënderaj, por edhe në disa qytete të Kosovës. Drejtuesi i organizatës River Watch, Ulrich Eichelmann, thotë se vërshimet rrisin intensitetin, kur shtretërit e lumenve janë të dëmtuar, si edhe kur ka mungesë të planifikimit hapsinor.
What I've seen in some videos now of your flood is
çfarë kam parë në disa video të vërshimeve tuaja është se ka probleme me planifikim hapsinor, kështu që njerëzit janë duke ndërtuar shtëpi në hapësirat e vërshuara.
So usually you should not build your house.
Zakonisht nuk duhet ta ndërtosh shtëpinë rreth lumit në një zonë që vërshohet çdo 30, 50 apo disa thonë edhe në 100 vjet. Pra, ju nuk duhet të ndërtoni shtëpit dhe fabrikat apo çfarë do tjetër në atë zonë, sepse do të vërshohet.
Degradimi lumenve në Kosovë sipas Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës është shkaktuar në mas të madhe nga nxjerrja e zhavorit. Ta Veselaj, udhëheqës i sektorit për monitorim dhe vlerësim të mjedisit në këtë agjenci, thotë se shumë lumen janë as të dëmtuar, saqë nuk ka mundësi riabilitimi.
Nëse merret për bazë hulumtimi dhe vlerësimi gjendës mjedisore të këtyre lumenve në vitin 2022, kemi mbi 1760 hektar si përfaqe të degraduar për gjatë rrjedhjes së lumeve. Ndër lumet më të degraduar në këtë rast është Drini Bardh, domethënë që vitin 2022 vlerësohet të jetë mbi 1400 hektar si përfaqe të degraduar për gjatë rrjedhjes së saj.
Drini i Bardh, që është lumi më i gjatë në Kosovë me rreth 110 kilometra, vlerësohet si më i dëmtuar nga nxjerrja e zhavorit. Nxjerrja e zhavorit nga lument është ndaluar që nga viti 2016 përmes një udhëzimi administrativ. Por pavarësisht kësaj, kamionet dhe ekskavatorët mund të shihen në afërsi të shtratit të lumit Drini i Bardh, sikurse edhe pranë shumë lumenve të tjerë në Kosovë. Përpos Drinit të Bardh, degradim nga aktivitetet e nxjerrjes së zhavorit dhe nga ndotja e pakontrolluar ka mësuar edhe lumbardhi Pejes, lumbardhi në Deçan, Ivri, Sitnica, Ereniku, Krivareka, Desivojca, Shqipashnica, si dhe disa lumenve të vegjel. Pavarësisht shpeshtimit të përmbytjeve në vitet e fundit, Kosova ende nuk ka një hartë të rrezikut nga vërshimet. Kjo ka bërë që në shumë qytete të Kosovës ska lumenve, të ndërtohen shtëpi, objekte afariste por edhe lagje të tëra. Në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës kanë konfirmuar se janë duke punuar për krijimin e hartës së rrezikut dhe rrezikshmërisë nga vërshimet për të gjitha pellzet lumore në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Çanta unike me ngjyra dhe motive nga përditshmëria janë krijimi i Loreta Ukshinit nga Prishtina. Si përmarrësja 40 vjeçare, një herësh edhe piktore, ka një dekadë që merret me prodhimin e këtyre aksesoreve. Në një rrëfim për rubrikën Femina të Radios Evropa e Lirë, ajo tregon rrugtimin e saj në këtë veprimtari. Kronike Luljeta Krasniqit.
Unë jam Loreta Ukshine, jam pronare dhe dizajnere ambluz, jam nona tre fëmijëve.
E nxitur nga pasioni për të krijuar dhe përpunuar gjëra nga materiale të ndryshme, Loreta ka 10 vjet që prodhon çanta nën markën me inicialet të saj. Me profesion është piktore, veprirja për art e ka shoqëruar që nga vegjëlia.
Krijim ka njohë që unë bëj diçka, krijoj diçka.
Rrugëtimin e saj si prodhuese apo si shtot vet Loreta për të sjellë diçka unike tregut në Kosovë, e nisi vetëm me mbështetjen e bashkëshortit. Kujton se në atë kohë i mungonte madje edhe lënda e parë.
Normalisht na ka dash pak me hallakat në rëmuna për gjona vjetra, në përqezit të vjetra, të nonave, të afërmve, por me gjithë diçka pak më interesante. Mandej kërkesat kanë fillu mushtu, edhe nuk na kam mjaftu ajo pjesë, edhe ish dash me ndale edhe në vende tjera për me lirë plantën e parë për prodhimtari.
Me kalimin e kohës dhe mendim nga shteti, Loreta arriti t'i siguroi makinat dhe mjetet e tjera për prodhim dhe të zgjeroi biznesin. Në punturinë e saj në Prishtinë, sot mund të gjesh të ekspozuara çanta dore për fëmijë, për pajisje teknologjike e të tjera, origjinale dhe urbane. Ato janë të punuara me lëkur, skaj, pambuk e materiale të tjera. Motivet në to janë nga përditshmëria, varësisht edhe sezonit, por mbizotrojnë motivet kombëtare. Kërkesat, thot Loreta, janë të mëdha për simbolin e hyneshës në fron, por edhe për çanta fëmijësh dhe çanta shpine.
Është shumë i veçantë që kur produkte çantat e tona ishë të vendosu në trup dikujt, e shof edhe edhe një portret tjetër, sepse une e realizoj që antën po tash kombinimi me stilin e personit, ose vetë personi, cili e bardh, ma jep edhe një energji tjetër, dhe aty knashna edhe ma shumë, do me thonë e kuptoj që anta po mujka mu bajt prej njerëzet ndryshme, prej stileve të ndryshme, edhe shisa bukur për prezenton vetën.
Edhe pse anta është aksesor gati pa shmangshëm për të gjithë, Loreta tregon se në vitet e para, klientë të saj ishin familjarët dhe shoqëria, por sot, rreti i tyre është shumë më i gjerë, përfshin edhe turist dhe porosi online. Prodhimi një çante mund të marrë disa orë apo ditë kohë, varësisht modelit apo stilit që ka. Klientët mund të zgjedhin edhe vetë se si duan të duket ajo.
Për me realizu një çantë, duhet me kalu gjithësysh në për disa faza. Për prej konceptimit, dizajnit, ato që akin mendje, mendej eventualisht skicimit dizajnit, mendej nxjerrjes së shablonit, formatet, formës, krejt, asaj. Mandej, në rrës e kokë si loj detaj ornamente, duhet krit në dorë me i realizu. Këto përshamu tash e vendosim në material këtë pjesën ornamentet, por në pas më atlet, mandej edhe prerjen dhe nxjerrjen e detajeve.
Si për marsja 20 vjeçare, ligjeron edhe një lënd arti në një shkollë private në Prishtinë, por nuk lë asgjë mangët në përlindërimin e tre fëmijëve.
Ka momente kur i realizojmë produktet, kërkesë të klientëve, duke u marrë edhe me fëmijët jetën kohës, duke lyp edhe ndihmë prej tyre, njëkohësisht edhe frymëzimin.
Sot Loreta ka 4 bashkëpunëtore dhe shpreson që një ditë çantat e saj t'i vënë në krah edhe njerëzit jashtë Kosovës. Kosova eksporton produkte shumë më pak se sa importon. Vetëm rreth 10% e bizneseve në vend janë në pronësi të grave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë thënë se ulja e numrit të fëmijëve të vaksinuar nga fruthi rrit rrezikun për epidemi të kësaj sëmundjeje. Përqindja e fëmijëve të vaksinuar nga 90% sa ishte para pandemisë së COVID-19 tashmë ka rënë në 70%. Në bazë të ligjit, prindrit janë të obliguar të vaksinojnë fëmijët e tyre. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jajaka.
Autoritetet shëndësore në Maqedoninë e Veriut thonë se vendi ndodhet përballë rrezikut të një epidemie të fruthit për shkak të rënjes së numrit të fëmijëve të vaksinuar nga kjo sëmundje. Në bazë të dhënave të shëndetit publik në Maqedoninë e Veriut, përqindja e fëmijëve të vaksinuar nga fruthi nga 90% sa ishte para pandemisë së COVID-19, tashmë ka rënë në 70%. Aleksandar Petlichkovski nga Komisioni për mbrojtje nga sëmundje ngjitëse për Radio Evropa e Lirë thotë se këto të dhëna janë shqetësuese për faktin se mbrojtja kolektive është e sigurt vetëm nëse është e përfshirë me vaksinim më shumë se 90% e popullsisë.
Ovje podatoci absolutno nese zadovolitelni, bideki se daleku od posakuvanite 95% opat së ova vakcina.
Këto të dhëna aspak nuk janë të gënaqshme, pasi janë larg të dhënave të dëshiruara, edhe atë që të përfshihet 95% e popullatës së vaksinuar nga morbili përkajsisht smundje e fruthit. Përfshirja e vaksinimit gjatë vitit 2021 sigurisht do të jetë diku 70%. Kjo situatë duhet përmirësuar. Pasi shohim se në vendet e rajonit dhe Evropës, madje edhe në botë, kemi dhe shpërthim të sëmundjes së fruthit. Sëmundje kjo që në një situatë të caktuar përcillet dhe me komplikime, thot Petlichkovski. Në Maqedoninë e Veriut prindërit janë të obliguar me ligj që t'i vaksinojnë fëmijët e tyre. Por në rjetet sociale, më shumë prindër kanë krijuar grupe kundër vaksinimit. Gjatë vitit e kaluar 2022, 209 prindër kanë marrë gjoba për shkak se kanë refuzuar t'i vaksinojnë fëmijët e tyre. Prindërit që nuk i vaksinojnë fëmijët nuk dëshirojnë të shprehen hapur për arsyet e mos vaksinimit, megjithse ata të cilët i kanë vaksinuar fëmijët thonë se është paradoksale që në shekullin 21 akoma të vihet në pikpyetje siguria e vaksinave. Rehaneja, e cila është nën e 4 fëmijëve për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjatë pandemisë i është dashur të prolongoj terminet për vaksinimin e fëmijëve për shkak të izolimit, por në asnjë mënyrë ajo nuk ka patur dilema nëse duhet ose jo të vaksinoj fëmijët e saj.
asnjëherë nuk kam pasur një lloj dyshimi të mund të ndodh apo pasigurit kem tek vaksinat, për derisa vaksinat mund të themi që janë të analizuare, janë të shumë ku janë të përpunuara një kohë të gjatë dhe mund të them që nuk ekziston një lloj i rrezikut, themi ashtu, të fëmijët të mos vaksinohen.
Thotë Rehanea. Ndërkohë mjekët e AMU bëjnë thirrje prindërve që të vaksinojnë në kohë fëmijët e tyre. Diana Kocevska, mjekët ose prindërit në kohën e digitalizimit, jo rallëherë bien prej dezinformatave.
Najqeshtë rruditelit e odlozhuva atë vaksinët të megjitha.
Shumë informacione kanë bërë që prindërit të prolongojnë vaksinimin. Njëherë ata presin që fëmiju i tyre të filloj të ecë, pastaj të flasë dhe kështu me radhë, por një gjë është mëse qartë, se infeksioni nga fruthi nuk pret dhe kështu që prindërit nuk janë të vetëdijshëm për rrezikun e lartë të infeksionit nga kjo sëmundje, thot mjekja Diana Kocevska. Ndërkohë Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në vazhdimsi u bën thirrje prindërve që të vaksinojnë fëmijët, duke i paralajmëruar se gjobat për mos vaksinimin e fëmijëve të tyre sillen nga 350 deri në 650 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ukraina do të përfitoj 10 tanke të teknologjisë lartë nga Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara në muajt e ardhshëm. Drita jeshile për dërgimin e tyre ka vonuar dhe, si pas disa analistëve, ky është sinjali pari qarjes së përëndimit sa i përket ndihmës për Ukrainën. Ky vend është në mpushtimin rus gati që një vit. Në rubrikën tonë të përjavshme ekspoze të përgatitur nga Valona Tela, analizojmë se si do të ndikojnë tanket Leopard dhe Abrams këtë luftë, por edhe në marrëdhëniet e Rusisë me Perëndimin. E dëgjojmë së bashku.
Si agresore në të dyja luftrat botërore, Gjermania me dekada nuk ka dërguar armë në një zonë lufte. Sa i vende apo pika kthesës për këtë vend ka ndodhur vitin e kaluar kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës apo sulmin më të madh ushtarak në kontinentin evropian që nga lufta e dytë botërore. Tash gati një vit, aleatët e NATO-s, përfshirë Gjermaninë, e ndihmojnë Ukrainën me armatim e pajisje logjistike. Por Kievi ka kërkuar vazhdimisht armë më të avancuara për të qenë në epërsi. Dhe pas disa javësh pritje, diskutime, supozime, kancelari gjerman Olaf Scholz ka dhënë dritën jeshile për tanket Leopard, që janë njën nga modelet me performancën më të mirë në botë.
Ne do ta furnizojmë Ukrainën me tanke luftarake Leopard 2. Ky është rezultati i konsultimeve intensive me aleatët tanë dhe partnerët ndërkombëtarë.
Tanket Leopard janë prodhim gjerman, rreth 2000 sosh janë të shpërndara në mesin aleatëve në Evropë, por të gjitha licencat e eksportit të tyre i ka Gjermania. Hezitimi të zgjatur i Berlinit për dhën leje për dërgimin e tyre në Ukrainë ka çuar në presion të madh nga aleatët perëndimor, se çfarë ka shqetësuar Scholzin ka spekulime të ndryshme, nga e kaluara historike deri te frika e hakmarrjes nga Rusia. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se i është mirënjohës Gjermanisë për tankët që do t'ja dërgojë, por zyrtarët rus e kanë cilësuar këtë vendim si provokim. Zëdhënësja e Ministrisë e Jashtme Ruse, Maria Zakharova, ka thënë se kjo është luftë planifikuar paraprakisht kundër Moskës. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, ka thënë se armët përëndimore të teknologjisë së lartë do të asjelin luftën në një nivel krejtësisht të ri, që nuk do të jetë një shenjë mirë nga pikpamje e sigurisë globale dhe pan-evropiane. Në anën tjetër, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i ka dhënë mbështetje Gjermanisë dhe ka thënë se tanket Leopard do të ndihmojnë Ukrainën ta fitoj luftën. Në një moment kritik të luftës së Rusisë, ato mund të ndihmojnë Ukrainën të mbrohet, të fitoj dhe të mbizotrojë si një komb i pavarur, ka shkruar Stoltenberg në Twitter. Optimizëm të ngjashëm ndajnë edhe disa analistë, edhe pse më të matur. Thorsten Benner nga Instituti Global i Politikave Publike në Berlin flet për ekspozen.
The chance to survive for Ukrainian soldiers Shanset që ushtarët Ukrainas të mbijetojnë në tanket gjermane ose amerikane janë shumë të mëdha se sa në tanket sovjetike, të cilat i ka përdorur Ukraina deri më tash. Ukrainës i duhet më shumë mbështetje përpara ofenzivës së pranverës, të cilën e ka paralajmëruar Rusia, por se çfarë efekti do të kenë tanket në detaje mbetet të shihet.
Leopardët pritet të dërgohen në Ukrainë në fund të marsit ose fillim të prillit, ka thënë ministri i Gjermanisë së Mbrojtjes Boris Pistorius. Ato do të japin këtij vendi qasje edhe në një grup më të madh municionesh moderne të NATO-s. Kjo padyshim se do të ketë efekt në luftë, thot për ekspozen Jakub Eberle nga Instituti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare me Selinë në Prag.
They are a very powerful weapon.
Ato janë armë shumë të fuqishme. Nuk e di nëse do ta ndryshojnë rrjedhën e luftës ose sa do ta ndryshojnë, por definitivisht do ta bëjmë një ndryshim. Kjo është e padiskutueshme.
That's without question.
Tanku Leopard prej 55 tonësh ka një rrezë veprimi prej rreth 500 km/h dhe shpejtësi maksimale prej rreth 68 km/h. Por sasia që ka thënë se do të dërgojë Gjermania në Ukrainë nuk do të bëjë ndonjë dallim, thot për ekspozen Ulrich Brückner, profesor i shkencave politike në Universitetin Stanford në Berlin.
Nëse i shohim numrat, rusët kanë rreth 2500 tanke luftarake dhe ukrainasit kanë shumë më pak, disa qindra. Gjermania ka premtuar se do të dërgojë një njësi operacionale. Nuk e di se sa ekuivalent është saktësisht, por janë pak, janë 14, dhe askush nuk është mjaft i informuar që të tregojë se çfarë mund të bëjnë sistemet e ndryshme të armëve, në çfarë rrethanash dhe e sa të tilla nevojiten për të ndryshuar lojen.
Komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës, Valeri Zaluzhni, ka thënë në dhjetorin e kaluar se vendit të tij duhen 300 tanke, 600-700 automjete të blinduara luftarake dhe 500 obuz për t'i dëbuar rusët. Për para luftës, Ukraina ka pasur rreth 850 tanke, por si pas webfaqes Oryx, që mbledh të dhëna për pajisjet e shkatruara, ajo ka humbur rreth gjysmën e tyre. Vëzhguesi thonë se humbjet reale mund të jenë edhe më të mëdha, por se Ukraina nuk e zbulon numrin e tankeve të saj, duke e konsideruar atë si sekret shtetror. Në të njëjtën ditë kur Gjermania ka dhënë dritën jeshile për Leopardët, Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se do ta furnizojnë Ukrainën me 31 tanke të avancuara Abrams. Ka qenë pikërisht ky paralajmërim i SBA-s që e ka bindur edhe Berlinin të zhbllokojë Leopardët. Megjithatë, Abramsët, që janë ndër tanket më të fuqishme të SBA-s, nuk do të arrijnë në Ukrainë së shpejti. Zyrtarë të lartë amerikanë kanë thënë se do të duhen muaj, jo javë, për furnizimin e Ukrainës me to. Ulrich Brückner nga Universiteti Stanford në Berlin thotë se ngurrimi i Scholzit për Leopardët dhe miratimi i tyre vetëm pasi SBA-ja ka siguruar se do t'i dërgojë edhe ajo tanket e saj, nuk janë sinjale të mira, sidomos në kohën kur perëndimi duhet të tregohet i bashkuar përballë agresionit rus.
Ukraina nuk do të mund të mbjeton të pa mbështetjen e NATO-s apo të Perëndimit të Bashkuar, andaj Perëndimit duhet të jetë i bashkuar. Dhe ajo çfarë ka bërë Scholz në javët e kaluara për atë çarjen e parë në unitetin e Perëndimit, ky është një çmim i lartë politik dhe është vështirë të kuptohet se pse ka marrë këtë pozicion.
Disa media si BBC kanë shkruar se shumë gjermanë druajnë se dërgimi i tankeve të rënda dhe armatimeve të tjera sulmuese në Ukrainë mund ta shtyjë presidentin rus Vladimir Putin në ekstreme edhe më të mëdha, përfshirë përdorimin e armëve bërthamore. Sipas BBC-s, kjo mund të jetë edhe një nga arsyet se pse Scholz ka shtyr vendimin dhe ka pritur që edhe Washingtoni të dërgojë tanke në Ukrainë në mënyrë që të mos ndjehet i vetëm në bordë. Brückner nuk pret që kërcënimet e Moskës të shndrohen në diçka tjetër përveç retorikës. Ai thotë se Ukraina nuk do ta rrezikojë mbështetjen nga Perëndimi me ndonjë veprim të pamatur.
Nuk mendoj se Ukraina do të sulmojë ndonjëherë tokën ruse. Për çfarë do arsyeje? E njëjta gjë vlen për tanket. Ideja se tanket e Leopard mund të hyjnë në territorin rus për vetëmbrojtje është absurde, marr parasysh varësinë e Ukrainës nga mbështetja perëndimore. Nuk mendoj se Ukraina do të shkonte ndonjëherë aq larg për të testuar mbështetjen perëndimore duke kaluar një vit të kuqe si kjo.
Presidenti Ukrainës Zelenski ka kërkuar nga Perëndimi edhe avion luftarak dhe raketa me rreze të gjatë veprimi. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar t'i dërgojnë Ukrainës armë të tilla nga frika se mund ta përshkallëzojnë situatën. Lufta në Ukrainë tashmë është në vitin e dytë kalendarik. Mijëra njerëz janë vrarë, miliona janë larguar nga shtëpitë, ndërsa dëmet materiale tash për tash janë të pa llogaritshme. Nëse lufta do të përfundojë në fush betejë apo tryez bisedimesh, nuk dihet. Një përcaktues e rëndësishme mund të jetë ofensiva pranverës e Rusisë. Putin ka thënë se rreth 50.000 trupa të sapo mobilizuara janë tashmë në front, ndërsa rreth 250.000 të tjera janë duke u trajnuar.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.